të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së dielë 6 gusht 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Duke i komentuar zhvillimet rreth seancës konstituive të Kuvendit të Kosovës, analistët konsiderojnë se partitë politike duhet të arrijnë në marrëveshje. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara në mënyrë unanime ka votuar për sanksione të reja kundër Koreasë Veriore. Sot në Japoni është shënuar 72 vjetori i sulmit të parë me bombë atomike në Hiroshimë nga Shtetet e Bashkuara. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari Amerikan i Shtetit Rex Tillerson dhe ministri i jashtëm i Rusisë Sergei Lavrov po përgatiten për takimin gjatë një forumi rajonal në Manil të Filipineve në periudhën e rritjes së tensioneve ndërmjet Washingtonit dhe Moskës. Departamenti Amerikan i Shtetit ka njoftuar mbrëmse Tillerson ka arritur në Filipine për bisedime me diplomatët e Asociacionit të Vendeve të Azisë Juglindore, shkurtimisht ASEAN, sot dhe nesër për shqyrtimin e deatomizimit të gadishullit Koran, sigurinë detare dhe kundër terrorizmin. Ministria jashtë me Rusisë tha se Zoti Lavrov ka arritur në këtë forum dhe do t'i mbaj disa takime bilaterale për këmbimin e pikpamjeve për problemet më të ndjeshme ndërkombëtare dhe rajonale. Presidenti Amerikan Donald Trump para 3 ditësh në rrjetin Twitter ka shkruar se marrëdhëniet e Washingtonit me Rusinë janë në nivelin më të ulët të gjitha kohrave dhe shtoi se kjo është shumë e rrezikshme. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara mbrëm ka votuar unanimisht për imponimin e sanksioneve më të ashpra deri tash kundër Koreasë Veriore për shkak të programit raketor të këtij vendi. Në këto sanksione përfshihen edhe masa e ndalimit të eksportit në vlerë prej 1 miliard dollarësh, që është 1/3 e eksportit total të Koreasë Veriore, i cili vitin e kaluar arriti shumën prej 3 miliard dollarëve. Gjatë muajit të kaluar Korea Veriore i ka kryer 2 prova të raketave balistike ndërkontinentale, duke pretenduar se tash ka kapacitet për të lansuar sulm kundër Shteteve të Bashkuara. Kjo rezolutë ishte propozuar nga Shtetet e Bashkuara. Japonia sot e ka shënuar 72 vjetorin e sulmit të parë atomik në botën në Hiroshimë. Japonia është i vetmi vend që i ka përjetuar 2 sulme atomike në Hiroshimë dhe Nagasaki në vitin 1945, raporton agjencia AFP nga kryeqyteti Tokyo. Sulmi në Hiroshimë u bë më 6 gushtit të vitit 1945, ndërsa 3 ditë më vonë u krye dhe sulmi i dytë në Nagasaki nga Shtetet e Bashkuara në fund të luftës së dytë botërore. Japonia e shpalli kapitullimin më 15 gusht të vitit 1945. Nga këto 2 sulme janë vrarë 120.000 vetë në Hiroshimë dhe 74.000 vetë në Nagasaki. Disa vdiqen me njëherë, ndërsa të tjere të vdiqen pas disa javëve, muajve apo viteve, për shkak të plagëve apo sëmundjeve të ndërlidhura me rrezatim. Shumë njerëz në Japoni konsiderojnë se këto sulme ishin krim lufte, pasi në shënjestër ishin civilet dhe për shkak të natyrës së jashtëzakonshme shkatruese të këtij armatimi, raporton AFP. Por shumë amerikan besojnë se sulmet e kanë përshpejtuar përfundimin e konfliktit të përgjakshëm dhe përfundimisht i ka shpëtuar jetet, duke konsideruar se kjo i arsyeton sulmet të Shteteve të Bashkuara me bombë atomike. Gazeta britanike Telegraph ka raportuar dje se Mbretëria Bashkuar është e gatshme të paguajë deri në 40 miliard euro për tërheqjen nga Bashkimi Evropian në procesin që njihet si Brexit. Kjo gazete, duke i cituar 3 zyrtarë të lartë, raportoi se qeveria britanike ka konkluduar se pagesa është e vetmja mënyrë për ta përfunduar rrugën pa krye në negociatat aktuale me zyrtarët e BE-s. Kjo është hera e parë që në Britani është paraqitur një dhënë për pagesë lidhur me Brexit. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgaditura. Pas pothuaj se 2 muaj shprej mbajtjes së zgjedhjeve të parakoshme parlamentare në Kosovë, Kuvendi i Kosovës në seancën konstituive gjatë kësaj jave nuk ka arritur ta zgjedhë kryetarin e kuvendit. Mungesa e kuorumit dhe mospranija e deputetëve të koalicionit PAN ka bërë që kjo seancë të shtyhet. Analistët politik thonë se duhet të ketë marrëveshjen mes partive politike për ta zgjedhur udhëheqjen e re në kuvend dhe në qeveri. Nga Prishtina paraqitet Arton Konushevci.
Petrit Zoga, analist dhe drejtor ekzekutiv i organizatës Folë, tha për Radion Evropa e Lirë se koalicioni PAN, apo si thot ai, vetë Partia Demokratike e Kosovës është duke bllokuar proceset dhe rrjedhimisht duke e futur Kosovën në një krizë politike.
Nëse nuk krijon shumicë të nevojshëm, atëherë do duhet me hap dialogun politik me parti tjera për të bërë institucionet. Në këtë rast, hapi parë është për të bërë për konstituar kundin. Dhe logjika e PAN-in në këtë rast është logjik blokuese. Blokada ka një adresë, edhe ajo adresë është PDK-ja në këtë rast, dhe në fakt as PAN-in nuk është, është PDK-ja.
Zoga i thekson se veprimet blokuese për formimin e institucioneve e ndalojnë Kosovën në zhvillimin ekonomik dhe në politikën e jashtme.
Logjika blokuese blokon institucionet, blokon shoqërinë në kuptimin e zhvillimit ndoshta edhe ekonomik, sepse blokohen dhe projekte, blokohet sigurisht politika jashtme, blokohet gjithçka që ka të bëjë me shëndetin politik të këtij shteti, i cili është i ri edhe ka problematika të mëdha.
Analisti tjetër politik, Shkëlzen Maliqi, mendon se nga ajo që shihet në kuvendin e Kosovës, bllokues të proceseve janë të gjitha partitë politike pjesë e kuvendit të Kosovës, derisa vendosin kushte dhe nuk lëshojnë pe. Maliqi tha për Radion Evropa e Lirë, meqense ka vonesa e bllokime në formimin e institucioneve të reja, duhet të ketë dialog mes partive politike. Ai mendon se për të mos hyrë në krizë të thellë politike, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi duhet të ftojë partitë politike për të biseduar.
Iniciativën ndoshta prezidenti dhe ta zhvilloj konsultimin dhe ta shpejtoj procesin, sepse nuk kam kuptim të vënohet ose të kurzohet këto dy procese.
Maliqi, derisa e përjashton mundësinë e zgjedhjeve si një opsion për të dalë nga kjo gjendje, thot se tani edhe mund të ndodhë që koalicionet parazgjedhore të mos jenë ashtu siç kanë qenë deri më tash.
Është edhe një mundësi tjetër që tash të shpartalohen këto konfiguracionet parazgjedhore, si kemi një varë lëvizje të lirë që disa subjekte të ndahen prej koalicionet paraprake dhe të negociojnë me zveti, ndoshta mundet në një konfiguracion tjetër me dhonë qeverin.
Situata e krijuar në seancën konstituive të kuvendit të Kosovës, sipas analistëve, burimin e kanë në sistemin zgjedhor, i cili vlerësohet se nuk i ka mundësuar asnjërs parti politike apo koalicion që të fitojë një shumicë parlamentare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Autoritetet mjekësore në Prishtinë thonë se tashmë janë punësuar 190 mjek specialist, megjithëse që kishin konkurruar afro 260 vetë. Lidhur me këtë çështje konsiderohet se problemi i mjekëve specialist, që kanë mbetur jashtë sistemit të shëndetësor publik, do të mund të zgjidhej me formimin e qeverisë së re të Kosovës. Një mjeke që nuk është pranuar thotë se nëse nuk gjendet ndonjë zgjidhje, atëherë opsion mbetet largimi nga Kosova. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Ariana Kasapolli.
Shemsi Veseli, antar i bordit drejtues të shërbimit spitalor klinik universitar, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se janë edhe një numër i mjekëve specialistë pa punë, ndonë se sistemi shëndetësor ka nevojë për ta.
Vjedhe pozita dhe të shpalla nga konkursi ministrisë për mjekë specialistë pa punësuar, është kryer gjithë procesi në aspektin do më thonë thjesht profesional. Deri tash janë 195 pozicione të profileve të ndryshme, 40 profile mund të tiquj, që janë planuar.
Ndryshe rreth 260 mjek specialistë të profileve të ndryshme kanë punuar me kontrata të përkohshme në qendrën klinike, deri në shpalljen e konkursit, ku më pas janë pranuar 190 prej tyre.
Kanë betë jashtë sistemit me siguri të u bazuar edhe me kolegë tjerë që i kanë kryer specializimin tash, me siguri dikon edhe 60 veta, ndoshta që janë pas sistemuar, që duhet me menduar që me krijimin e qeverisë së re, thjesht për rishikimin e buxhetit, ndoshta që me këtë sistemuar. Por gjithsesi duhet me pas parasysh që këta duhet tashmë profilizuar edhe në spitalet përgjithshme ku ka nevoja jashtëzakonisht shumë të mëdha për shumë profile.
Ka thënë Veseli. Në anën tjetër, Valbon Krasniqi, këshilltar i ministrit në largim të shëndetësisë, tha se synimi i këtij institucioni ka qenë që asnjë mjek specialist të mos mbetet i papunë.
Sa i përket specialistëve, ju keni qenë rrjedha dhe mendoj se është një arritur e madhe ku për herë të parë, mund të them pas luftës, Ministria Shëndetësisë arrin të punësojë rreth 200 specialistë në spitalet rajonale dhe qendrën klinike universitare. Saksisht numri specialistëve që eventualisht ndërkohë kanë përfunduar specializimin nuk mund t'ja themi tani, por në momentin kur është mbyllë konkursi për specialistët, kanë qenë dikon 240-250 që kanë apliku.
Por mjekët specialistë të cilët kanë mbetur jashtë sistemi të shëndetësisë, thonë se të duaj që sa më shpejtu bëhet një zgjidhje që ndrueshme. Miranda Zeneli, mjekë specialiste, thotë se Ministria e Shëndetësisë u kishte premtuar se nuk do t'i lë pa punë. Ajo ka qenë pjesë e konkursit të fundit, por siç thotë medaljen e rezultateve ka mbetur jashtë sistemit të shëndetësisë. Zonja Zeneli ndërkohë thotë se nëse nuk i bëhet ndonjë zgjidhje për punë, atëherë vetmja rrugë, siç thotë ajo, mbetet ikja nga Kosova.
Atëherë e vetmja opcion që ju mbetet mjekëve specialist pa punë është medalja jashtë vendit.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria e Maqedonisë ka përgatitur një propozim ligj për përdorim të gjuhëve, i cili pritet të dërgohet në Kuvendin e Maqedonisë. Në këtë legjislacion, përdorimi i gjuhës së shqipe përkufizohet si gjuhë me të cilën flasin më tepër se 20% e popullatës në këtë vend. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zërijeta Hajro Jahjaga.
Qeveria e Maqedonisë ka dhënë dritë jeshile propozim ligjit për përdorimin e gjuhëve, pas çka i pritet të dërgohet në parlamentin e Maqedonisë për t'u miratuar. Ligji i gjuhëve ishte pjesë e marrëveshjes mes partnerëve të koalicionit qeveritar, Lidhja Social-Demokrate të Maqedonisë, Bashkimi Demokratik për Integrim dhe Aleancës për Shqiptarët.
Vllata në Republikë Maqedonia.
Me këtë ligj do zgjerohet përdorimi zyrtar i gjuhës të cilën e flasin së paku 20% e popullatës, që do të thotë se me institucionet qytetare do të mund të komunikojnë në gjuhën e tyre amtare. Ka theksuar kështu kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev, duke nënvizuar se ligji tanimi është dërguar në parlament dhe pasi të miratohet në institucionin ligjdhënës, qeveria do ta dërgojë edhe në komisionin e Venedikut. Zaev tha se ligji është në përputhje me kushtetutën e Maqedonisë. Përderisa zëvendës kryeministri për sistem politik Hasbi Lika tha se ligji i gjuhëve përmbush nevojat e të gjitha komuniteteve pacenuar askënd. Lika tha se qeveria e Maqedonisë me këtë ligj tregon se ka forcë për të shtyrë proceset para.
Ky ligj u miratu dhe presim që Parlamenti i Republikës Maqedonisë të akceptojë këtë ligj, presim që deputetët e Republikës Maqedonisë të reflektojnë në këtë ligj, sepse jemi përpjek që në gjitha aspektet të mbrojmë edhe dokumentet kryesore të shtetit, po ashtu jemi përpjek që të gjejmë mundësinë edhe të realizimit të këtij ligji me qëllim që qytetarët e Maqedonisë të realizojnë nevojat e veta.
Tha Lika, ndërkaq Zeqiria Ibrahimi, zyrtari i lartë i Lëvizjes Besa, e cila parti është në opozitë për Radio Evropa e Lirë, ka thënë se për ligjin që rregullon përdorimin e gjuhëve nuk është konsultuar partia që përfaqëson, megjithse se a do të marrë mbështetje ligjin në fjalë nga 5 deputetët e kësaj partie, do të vendoset pasi ata ta kenë marrë dhe zyrtarisht tekstin e këtij ligji. Përderisa VMRO-DPMNE e drejtuar nga ish kryeministri Nikola Gurevski ka theksuar se ligji është në kundërshtim me kushtetutën e Maqedonisë dhe i njëjti nuk do të mbështetet nga kjo parti. Ndryshe në bazë të propozim ligji që ka marrë vizë nga qeveria, gjuha shqipe mund të përdoret në të gjitha organet e pushtetit qendror në Republikën e Maqedonisë, institucionet shtetërore, ndërmarrjet publike, drejtoritë, komisionet, personat juridik, të cilët kryejnë autorizime publike në pajtim me ligjin dhe institucionet tjera, teksohet në draft ligjin e gjuhëve. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Duke i komentuar zhvillimet rreth seancës konstitutive të Kuvendit të Kosovës, analistët konsiderojnë se partitë politike duhet të arrijnë në marrëveshje. Këshilli i Sigurimit të OKB-s në mënyrë unanime ka votuar për sanksione të reja kundër Koreas Veriore. Sot në Japoni është shënuar 72 vjetori i sulmit të parë me bombë atomike në Hiroshim nga Shtetet e Bashkuara. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.